Încă în 2005, Moldova s-a angajat să-și adapteze sistemul de învățământ la exigențele celui european, aderând la așa zisa Convenție de la Bologna. După 6 ani, autoritățile din educație s-au văzut nevoite, însă cu diferite ocazii, să constate că sistemul rămâne încă corupt, școlile profesionale și universitățile sunt rupte de piața muncii, iar profesorii nemotivați financiar, în lipsă de cadre, cumulând mai multe discipline. Într-un interviu matinal de la începutul lunii iulie cu colega mea Liliana Barbaroșie, ministrul educației Mihail Șleachtițchi remarca că starea de fapt din învățământ este una deplorabilă. La bacalaureatul din acest an, de 2 ori mai mulți liceeni n-au fost promovați. De 2 ori mai puțini au luat nota 10, rezultate la care se adaugă teste completate de profesori în locul liceienilor și lucrări absolut identice în unele instituții.
După mine, am intrat într-o tendință care ne apropie de starea de fapt din învățământ. Știm cu toții că starea de fapt în învățământ este una deplorabilă, tristă de tot. Am asistat de nenumărate ori la cazuri când elevii care au absolvit sesiunea de BAP cu un punctaj maxim nu erau în stare să construiască o frază sau să facă dovada faptului că cunosc tabla mulțirii. Pe de altă parte, avem multe nereguli care sunt firești pentru o societate săracă, pentru un context în care se încearcă o luptă cu flagelul care se cheamă corupție. Evident, putem vorbi doar despre diminuarea acestui flagel și nu despre eradicarea lui. De ce contează tendința la care m-am referit? Ea, după mine, ne apropie de starea de fapt existentă în învățământul autohton.
Elevul mediocru despre care vorbeați dumneavoastră, cum l-ați caracteriza? Că doar nu-i cel care nu poate lega două fraze, da?
Este elevul care mai întâi de toate nu este motivat să învețe. Trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova nu există încă o economie de piață. Trebuie să recunoaștem că atmosfera care există în societate încă nu îl impune pe elev să învețe. Trebuie să pornim de la premiza că nu există o necesitate lăuntrică de a învăța bine. De ce? Vorbim despre importanța pornirii turbinelor economice, vorbim despre emisiunea economicului în sfera învățământului. Lucrurile acestea deocamdată nu există. Deci primul lucru este că acest elev nu este motivat. Al doilea este că în mare măsură este irresponsabil, fiindcă înțelege prea bine că deocamdată nici școala, care este și ea într-o criză, nici mediul familiar dezorganizat, nici societatea în întregime, care este și ea bulversată, nu au nevoie sau nu-l fac să fie responsabil prin întreaga sa conduită școlară. Și mai este în al treilea rând elevul care, prin tot ce întreprinde, dă dovadă de superficialitate, fiindcă perioada de tranziție se caracterizează, de fapt, printr-o abordare superficială a tot ce se cheamă activitate. Oamenii din tranziție mai mult mimează o activitate profesională serioasă sau de altă natură. Și atât acest lucru cade și peste tipul acestui elev. De ce? Când vorbim despre învățământ, pornim de la starea generală existentă în societate. Învățământul este organic legat de societate, este organic legat de tonusul existent în societate. Și atât elevul mediocru reprezintă o copie fidelă a acestei societăți în care ne aflăm deocamdată.
Corupția îi demotivează pe tineri să învețe, reduce calitatea predării și, în consecință, absolvenții care ies de pe băncile universităților își găsesc cu greu un loc de muncă, arată statisticile. Cel mai înalt nivel al șomajului s-a înregistrat în 2010 în rândul tinerilor, dovadă că angajatorii nu ar fi mulțumiți de pregătirea forței de muncă. Un reportaj pe care l-am realizat la Târgul Locurilor de Muncă pentru Tineri la sfârșitul anului de studii. Ștefan Balan a absolvit o facultate de tehnologii informaționale în 2007 și de câteva luni este în căutarea unui loc de muncă.
Am avut un proiect, s-a terminat, am încătat serviciu, am avut 3 luni de lucru, acum iarăși fără.
Da, aveți cel puțin acum experiență de muncă, adică ați putea mai ușor să vă angajați.
Cum să spun, este și un plus, este și un minus. Piața flexibilă. Azi caut administratori de bază date, mâine caută programiști C-Sharp și e foarte greu să stai de pe... Ok, facultatea ai făcut, ai cunoștințele teoretice. El spune, da, știi, uite, este altul care are jumătate de an experiență, da, e puțin, dar e mai mult decât tine și pierzi. Vii la practic, vii la angajator, de obicei trebuie să înveți. Adică au cerințe mari, au cerințe de experiență, însă la universitate se face teorie.
Maxim, care are un titlu proaspăt de master, s-a dat bătut după câteva luni de căutare și s-a interesat azi de munci mai puțin calificate.
Ca electrician, ca mecanic, dacă tot ce am găsit, urmează să trimit CV-ul și să văd pe parcurs care mă aranjează, unde mă angajează, cum o să-mi plac condițiile acolo.
Din cele peste 1500 de locuri de muncă pe care le-au ofertat azi angajatorii, doar a treia parte erau pentru cei cu studii superioare. Rodica Dogaru, vicedirectorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, spune că în situația lui Maxim sunt foarte mulți tineri.
De multe ori tinerii doresc cu totul altceva decât să solicite piața muncii. Piața muncii actualmente solicită foarte multe locuri de custodiese, iar tinerii noștri se duc la instituții superioare ca după aceea să lucreze în diferite baruri, în diferite...
Date oficiale arată că anul trecut numărul de locuri de muncă s-a redus cu aproape 40.000, dar șomajul a crescut. Tinerii până la vârsta de 24 de ani fiind categoria care înregistrează cea mai înaltă rată a șomajului. Experții spun că o parte din motive trebuie căutate în domeniul educațional, care nu oferă pregătirea pe care o solicită angajatorii. Ca să adapteze nu doar universitățile, dar și școlile profesionale la cerințele pieții muncii, ministerul vrea să-i atragă pe agenții economici, potențiali angajatori, să participe la pregătirea specialiștilor de care au nevoie. Agenții economici se așteaptă însă să aibă și unele facilități fiscale, înainte să investească cu mai multă încredere bani și forțe pentru aceasta. Discuții furtunoase astăvară au avut loc însă în legătură cu optimizarea rețelei de școli. Constrângerile financiare și economice le-a determinat pe autorități să accelereze măsurile de reformă, mai ales că și Fondul Monetar Internațional a sugerat câțiva ani la rând să se reducă cheltuielile pentru învățământul preuniversitar, care sunt unele din cele mai mari din Europa de Est. Ce prevede această reformă în viziunea executivului și ce suspiciuni a stârnit, aflați din relatarea care urmează. În ultimul deceniu, în Moldova, contingentul elevilor s-a micșorat cu o treime, astfel încât numărul școlilor unde învață mai puțin de 100 de copii a crescut. Pentru a economisi banii din bugetul statului, guvernul s-a angajat să închidă instituțiile de învățământ considerate fără perspectivă și să deschidă școli de circumscripție, care vor aduna copii din localitățile vecine. Reforma mai prevede și reorganizarea școlilor după caz, a liceelor în gimnazii și a gimnaziilor în școli primare, tot în funcție de contingent de elevi. Partidul Comuniștilor critică reforma pentru ceea ce numește consecințele acesteia, insistând că mii de profesori riscă să ajungă șomeri. În ajuns și președintele Democraților Marian Lupu, președinte interimar, a acuzat guvernul condus de colegul de alianță, liberalul Vlad Filat, că ar pregăti disponibilizarea masivă a profesorilor fără un plan de reangajare a persoanelor care vor avea de pătimit de pe urma reformei. Într-o reacție la acuzații, ministrul educației Mihai Șlehtițchi a punctat că vor fi reduse, în primul rând, funcțiile vacante și numărul de ore, adică sarcina didactică a profesorului, astfel încât să se evite disponibilizarea.
A reduce o poziție vacantă nu înseamnă a lovi într-o persoană concretă, nu înseamnă a disponibiliza. La fel, a reduce o unitate de la, spre exemplu, 1,5 la 1,25 nu înseamnă a disponibiliza persoana, înseamnă a reduce normal.
Cu titlu de experiment, reforma a început în 2009 în raioanele Râșcani și Căușeni, iar din toamnă ea urmează să fie aplicată și în alte 9 raioane. În Căușeni, urmarea proiectului pilot, au fost închise două instituții, școala primară din Sălcuța Nouă și gimnaziul din Florica, copiii deplasându-se la școlile din satele vecine, la Cârnățeni și Cașcalia. Olga Donțu, adjunctul șefului Direcției Regionale de Învățământ, susține că reforma aplicată după principiul banii urmează elevul ar avea avantaje, dar și neajunsuri.
Ce obțin? Copiii au săli sportive, copiii au săli de computatoare, clasa 1 la clasa 1, a 2 la a 2, dar așa. În Florica, de exemplu, erau, nici nu știam ce să facem cu clasa 1, a 2, a 3, a 4, că erau câte 2 copii. Și trebuia să-i punem toți într-o singură clasă. Finanțele ne-au ajuns, chiar în primul an a fost făcut și o rezervă de finanță și oamenii s-au procurat care mobilier, care utilaj tehnologic la bucătării, care zicare. O problemă cea mai mare cu care ne confundăm cu timpul nefavorabil, drumurile sunt în stare foarte deplorabilă. Cel de la Florica, cam greu când sunt mai multe zile precipitații, trebuie numai decât cineva să-i ajute ca să urce un deal acolo.
La Căușeni, bilanțul reformei consemnează că majoritatea profesorilor au fost angajați la școlile de circumscripție și doar doi profesori și-au abandonat profesia, optând pentru o altă meserie în aceeași localitate. Valentina Șincarenco, directoarea școlii ruse din satul Iargara, Raionuleova, care urmează să fie închisă în următorul an, se arată însă îngrijorată de soarta subalternilor săi, chiar dacă autoritățile promit că profesorii vor fi angajați în instituția unde merg copiii. Haideți să luăm chiar clasele primare. Ei îi iau pe ai lor o sumedenie. Ce să facă cu noi, cu doi învățători de clase primare? Nu au ce face. Ei iau proful lor de matematică. Ce să facă cu al nostru? Dacă e vorba de Leova, nu se va deschide o clasă nouă, ci se va adăuga la componența celei existente. Pentru că la Leova toți sunt puțini. De aceea mă îndoiesc că învățătorii noștri vor fi asigurați cu locuri de muncă. În afară de directoare, neîncrezătoare în efectele reformei, se arată și părinții celor 69 de elevi, care se împotrivesc ca odraslele lor să meargă la o școală din Leova la 24 km în fiecare zi, cu toate că vor avea la dispoziție un autobuz confortabil. În anul de studii 2011-2012 ar urma să fie reorganizate în 9 raioane ale Republicii 221 de instituții de învățământ, iar în următorii 2 ani încă aproximativ 150, astfel încât din totalul de 1500 de școli la sfârșitul reformei să fie restructurate 370 de instituții. Prin reorganizarea școlilor, autoritățile speră să mai rezolve o problemă, să micșoreze deficitul de cadre. Înainte de începutul noului an școlar, Ministerul estimase că în școlile din Republică lipsesc aproximativ 1000 de profesori, iar absențele cele mai numeroase sunt, ca de obicei, la țară. Colega mea, Valentina Ursu, a mers la Căpriana de ziua profesorului și i-a întrebat pe dascălii de acolo dacă sunt mulțumiți de condițiile lor de muncă.
17 pedagogi am surprins aici în cancelarea școlii din Căpriana. Sunteți cu brațele pline de flori, e un prilej aparte, e ziua profesorului, aveți recunoștința copiilor, dar în ochii dumneavoastră, multora dintre dumneavoastră, dacă sincer totuși citesc și un pic de tristețe, și un pic de nemulțumire, și un pic de neliniște.
Într-adevăr, în ochii noștri astăzi, dacă este, citește gândul dumneavoastră.
Fiindcă nu suntem remunerați și suntem nevoiți ca să lucrăm adăugător.
E ușor astăzi să fii profesor?
E și ușor, dar e și greu, pentru că avem un salariu mic.
Eu am 51% din profesori pensionari de acum. Deci ar trebui guvernanța de azi să uite la generația care vine. Ar trebui să gândească la cei care să vină de mâine, să ne iei ștafeta. Ce face un tânăr pedagog? Nici 2000 de lei nu am, să vorbim sincer așa, care n-are casă. Cum poți să realizezi cu 2000 de lei când serviciile comunale sunt foarte scumpe, ne jumate de salariu la țară și alți jumate din salariu să duci pe servicii comunale?
Să vorbim despre curajul profesorului astăzi.
Profesorului probabil că este imens și guvernanții noștri, din păcate, ei nu înțeleg că învățătorul este acel care i-a făcut pe toți să devină oameni. Asta este probabil că cea mai grea profesie din lume. Noi venim de la școală, cu adevărat, vă spun sincer, uităm de familie, uităm de copii, uităm de problemele noastre, fiindcă ne dedăm cu totul copiilor. Pentru noi școala este o a doua familie. Copiii vin la noi cu problemele lor, cu cele ce au pe suflet și dacă noi căpătăm încrederea că ei, cu adevărat, să ne expună cele ce au pe suflet nouă, înseamnă că noi suntem învățători.
V-ați gândit vreodată să schimbați profesia?
Am încercat, nu să schimb profesia, nu, am încercat să combin profesie de profesor, să mai realizez și aici și am pe lângă casă. Adică să mai vând și eu niște fructe, să mai vând și eu ceva, ca să pot să întrețin familie. Și ajungând la piață, am ieșit în minus, când am luat bani din buzunar, cât m-am dus și cât am venit, am zis, Doamne, mulțumesc că am diploma și mulțumesc de cât am. Altă parte, cred că n-am să fac nici atât.
Eu m-am dus cu mama mea la piață ca să vinem prune uscate. Și am stat 10-20 minute și am zis, mama, uite, ia-ți torba și stai aici cât vrei, că asta la mine e prima și ultima dată. Și mai mult n-am încercat pentru că am știut că aici mi-e locul. Asta
deci nu schimbați banca din clasă pe teșgheaua de la piață.
Mă simt umilită, nu e locul meu acolo.
Care a fost recunoștința care v-a sensibilizat din partea copilului?
Eu, de exemplu, am avut un copil care nu putea citi, Mihaiț Hămuraru, care acum e clasa 7, și când a venit maică-sa la școală și mi-a spus că oare ce faci, doamna Doina, de el vrea să vină la școală. Copiii se țin să caie din urma mea.
Și totuși nu mă convingeți că elevul poartă această recunoștință zi de zi, de dimineață până seara.
Nu toți, dar o parte din ei poartă.
Mulți elevi sunt copii care nu au nici mamă, nici tată alături și dumneavoastră ar trebui să înlocuiți rolul mamei și al tatei. Vă reușește?
O facem, fiindcă știm de acum că ei nu au pe altcineva.
Fac carte ce-și copii? părinții cărora sunt plecați?
O parte fac, dar avem copii care sunt grei, care nu pot însuși.
Notariile puneți?
Se întâmplă, da. Altfel nu îi pot stimula la învățătură.
Există o diferență între primele generații de elevi pe care le-ați avut și cele de azi?
Da, există foarte mult.
Prin ce se deosebesc?
Înainte copiii când veneau la lecții, veneau cu un interes extraordinar să învețe, să acumuleze, să știe. Acum mai puțin, banii mai mult dăm și interesează. Pe noi nu banii, pe noi ne interesează sufletul, ne interesează capacitățile, educația.
Dar poate e și vina părinților care, aflându-se la muncă peste hotare, le trimit bani în speranța că le completează golul pe care l-au lăsat aici în sufletul fiicei, feciorului.
Da, într-adevăr, copiii având bani de buzunar, cred că asta e cea mai mare bogăție a lor. Noi socotim cea mai mare bogăție să fie el om, să fie educat, să-și stimeze apropiații și pe oricare.
Pentru mine mai multă bucurie nu-mi trebuiește decât să vadă mine nu atât un profesor, nu un director de școală, dar un prieten, atât pentru colectiv cât și pentru elevii din școală.
Ne-am întrebat în acest an și cât de pregătiți suntem să oferim șanse egale de educație pentru toți copiii. Spre mândria sistemului de învățământ moldovenesc, incluziunea copiilor cu dizabilități nu este o noțiune nouă. Statisticile spun că 420 de copii au fost integrați până acum în 70 de școli obișnuite, iar ministerul vrea să mărească numărul acestor copii și a demarat la 1 septembrie un proiect pilot care va cuprinde 5 raioane ale Republicii. Cum a început proiectul, l-au întrebat colegii mei pe Valentin Crudu, șeful Direcției de Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar General de la Ministerul Educației.
Se vorbă de dezvoltarea educației inclusive și în Republica Moldova. Este un model care pe larg se aplică în practic în toate țările dezvoltate. Atunci când copiii cu cerințe educaționale speciale nu sunt izolați și instruiți în diferite instituții de tip internat, dar sunt instruiți în localitățile unde s-au născut, acest model a început să placă și societății pedagogice din Republica Moldova, poate mai puțin întregii societăți, deoarece există anumite reticențe. Sunt mai multe aspecte și dacă e de discutat, dar vreau să vă zic că mizăm foarte mult pe profesorii noștri și pentru ca să poată să lucreze cu copii cu cerințe educaționale speciale, au fost elaborat un modul de formare continuă și toți profesorii numai decât vor fi instruiți. Mai mult ca atât, pe perioada reformei sistemului de îngrijire a copilului sau sistemului rezidențial școlilor internat, deci au fost efectuate mai multe instruiri cu o parte din profesori pentru unde le s-au adus la cunoștință noi tehnici, metodologii de lucru cu această categorie de copii. Și avem o componentă specială, ține de PR, adică încercăm să aducem întregii societăți noțiunea de incluziune școlară. Avem foarte multe dezbateri la nivel local, acolo unde vor fi identificați mai mulți copii care trebuie să frecventeze instituția de învățământ generală, dar ei din anumite considerente au fost scoși din această localitate și trimiși în școli internat. Vom avea foarte multe discuții pe paralele cu părinții copiilor, mai ales cu părinții copiilor care trebuie să accepte ca paralel cu copiilor sau alături de copiilor trebuie să se însurească și copiii cu cerințe educaționale speciale.
Domnule Crudu, există un regulament cadru de funcționare a instituției de învățământ general inclusiv. Ce fel de standarde trebuie să întâlnească o asemenea instituție?
Noi nu putem să vorbim de un regulament separat. Deci este vorba de regulamentul școlii generale, care va fi completat cu un capitol, el deja este elaborat cu un capitol, care ține de dezvoltarea educației inclusive. Deoarece, așa cum vorbim noi, toate școlile în Republica Moldova trebuie să fie inclusive. Este altă problemă aici, că poate nu cu toți copiii cu cerințe educaționale speciale ar putea să fie integrați în școlile generale, fiindcă oricum vor fi și, sau sunt și dizabilități foarte severe, iar dacă să vorbim de educație inclusivă, atunci deși este vorba de standardul minim care trebuie pus la dispoziția copiilor. Bineînțeles că nu prea sunt pregătite școlile noastre, dacă e să vorbim din punct de vedere a infrastructurii.
Tocmai asta vroiam să vă întreb, cele 15 școli pilot, cum sunt adaptate necesităților copiilor, respectiv rampe de acces, alte ajustări, ce s-a făcut?
O să facem și o să dezvoltăm toate aceste modele în timpul pilotării, în perioada aceasta de 4 ani de zile. Deoarece astăzi avem numai 3 instituții de învățământ, inclusiv una al municipiului Chișinău, care și-a construit pe parcursul ultimilor 5 ani de zile infrastructura respectivă, vorbesc în Chișinău de liceul Prosucces, unde doamna director Cristea are astăzi copii în cărucioare, pe rotile și vreau să vă comunic că este destul de reușit. Deci copiii vin, părinții s-au încadrat, s-au obișnuit și copiii cu dizabilități, bineînțeles că au acces la etaje în această instituție de învățământ.
Spre sfârșitul anului, Ministerul Educației a anunțat că vrea să schimbe și sistemul de angajări în școli, ca să-i motiveze pe tinerii absolvenți de instituții pedagogice să nu renunțe la meserie. Opoziția comunistă a luat în furci intenția, la fel ca și reorganizarea școlilor. Peste argumentul disperat al guvernării că reforma sectorului educațional trebuia făcută încă în urmă cu 10 ani, s-au năruit ca o casă doborâtă de cutremur polemicile interminabile și fără drept de apel. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.